Samuel voalohany toko faharoa. Fisaorana nataony Hana. Ary Hana nivavaka ka nanao hoe: nifoko ravoravo amin'i Jehovah, nitandroko voasandratra amin'i Jehovah, nivavako misokatra amalin'ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah fa tsy misy afa-tsenao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamantsika. Aza dia mahery miteny avonavina, ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firehareana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipika ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona, ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maro anaka. Jehovah ny mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehovah ny mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihetry sy mampisandratra. Izy no nanangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezamboninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao: ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'i Jehovah. Any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ny nanompon'i Samuel teo anatrehany Ely, ary ny ratsy nataony zanaka lahiny Ely sy ny nampilazan'Andriamanitra ny loza hanjo azy. Ary Elkana nankany an-trano nitany Rama, fa ny zaza kosa nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehany Ely mpisorona. Ary ny zanaki Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalalan'i Jehovah. Ary izao ny fanaony mpisorona tamin'ny olona: raha misy olona namono zavatra atao fanatitra, dia avy ny zatovo mpisorona nitondra fitrebika telo rantsana teny an-tanany raha mbola nandroina ny hena, dia natsindrony tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin'ny fandrokena, na ny vilany, na ny vilany be, ka izay rehetra azo ny fitrebika tao dia nalainy mpisorona ho azy. Ary izany no fanaony tao silo tamin'i Israely rehetra izay tonga tao. Ary raha tsy mbola nidorany ho fofona ny sabora, dia avy ny zatovin'ny mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe: omeo hena hatsatsika ho an'ny mpisorona, fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Ary raha nisy olona nanao taminy hoe: hodorana aloha ny sabora, dia amin'izay vo halainao izay sitraky ny fonao, dia nivaliany hoe: tsia, fa omeo ankehitriny izao ihany, fa raha tsy izany dia alaiko ankiriny. Ka dia lehibe indrindra ny eloko ireo zatovy ireo teo anatrehan'i Jehovah, satria halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehovah. Fa Samuela nanao fanompom-pivavahana teo anatrehan'i Jehovah raha mbola zaza, ary ny salotra efoda rongony fotsy izy, ary nanaovany reny ny akanjo kely izy, dia nentiny ho azy isan-taona isan-taona izany raha niara-niakatra tamin'ny vadiny hanatitra ny fanatitra fanao isan-taona izy. Ary Ely nitsodrano any Elkana mivady ka nanao hoe: omeny Jehovah zaza amin'n'ity vehivavy ity anie anao hosolon'ilay voatolotra ho an'i Jehovah. Dia lasa nody izy mivady. Ary Jehovah namangy ny Hana, ka dia nanananaka koa izy, ary niteraka lahy telo sy vavy roa. Ary Samuela zaza nitombo teo anatrehan'i Jehovah. Ary rehefa antitra indrindra Ely, ary izy nandre izay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny israely rehetra sy ny nandriany tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavarany trano ilay fionana dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no nanao izany zavatra izany? Fa reko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy nataonareo, tsy anaka fa tsy tsara ny teny reko. Fa mampanota ny olon'i Jehovah ianareo. Raha misy olona manota amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy, fa raha misy manota amin'i Jehovah kosa, iza no hifona ho azy? Nefa tsy niainy ny teny indrainy izy ireo, satria sitraka Jehovah ny hafaty azy ireo. Ary Samoela zaza ny tombo sady tiany Jehovah sy ny olona koa izy. Ary nisy lehilahin'Andriamanitra nakany amin'ny ely ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankonandrainao va aho raha mbola tany Egipta tao an-tranony farao izy? Eny, nofidiako tamin'ny firenen' Israely rehetra ho mpisoroko izy mba hanatitra fanatitra eo ambonin'ny alitarako sy handory didikazo manitra ary salotra efoda eo anatrehako, ary nomeko ho an'ny taranadrainao ny fanatitra rehetra ataony zanak'Israely amin'ny afo. Nahoana no hitsahinareo ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina izay aterinao aho? Dia ilay nasaiko atao ao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omenao voninahitra mihoatra noho izaho mba hanatavy ianareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin' Israely oloko. Koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe, efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria ahy izany, fa izay manome voninahitra no meko voninahitra, ary izay manamavo aho no hoafa baraka. Indro avy ny andro izay hanapahako ny sandrinao sy ny sandry ny taranadrainao, ka tsisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. Ary ahita ny manjo ny fonenako ianao, na inona na inona soa omena ho an'ny Israely, ka tsisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao mandrakizay. Nefa tsy dia ho fongoroko avokoa tsy ho eo amin'ny alitarako izy mba ahapahina ny masonao sy ampalahelo ny fonao, ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha vao eritreriny. Ary izao no famantarana ho anao, izay anjony zanakao roa lahy dia Ofnia sy Finiasa, ho indray andro maty izy mirahalahy. Ary izaho hanangana mpisorona mahatoko ho ahy, izay anao araka ny ataom-poko sy ataon-tsaiko, ary izaho ampaharitra ny taranany ka andeha eo anatrehany voahosotro mandrakizay izy, ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao, ka iankohoka eo anatrehany hangataka vola kely sy mofo iray, ka na hoe masiny ianao mba tendreo ho isan'ny mpisoronao mba hahazoko sombo mofo hohanina.